Είδα κατά Λουκά Ευαγγέλιο, είναι το γάμα κεφάλαιο. ...903 σελίδα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, γάμα κεφάλαιο. Δεν θα το διαβάσουμε όλο μάλλον. Όπου φτάσει. Ενδέ το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότι ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδερφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λυσανίας τετράρχης Αβυλινής, επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς τον Ιωάννη τον Υιό του Ζαχαρίου εν τη ερήμου. Και ήλθεν εις πάσα την περίχωρον του Ιορδάνου και ρήτων βάφτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Ως είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των λόγων του Ισαΐου του προφήτου λέγοντας «Φοήβω όντως εν τη ερήμου, ετοιμάσα την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραξ θέλει γεμιστεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σχολιά θέλουσι γίνει ευθέα και τραχεί εωδή ομαλέ και πάσα σάρξ θέλει δει το σωτήριον του Θεού». Έλεγε δε προς τους όχλους, τους εξερχομένους δια βαφτιστός είπε αυτού, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε σε εσάς να φύγετε από τη μελούς της οργής, κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας και μην αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύνατο ο Θεός εκ το λίθον τούτον αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς τη ρίζα των δέντρων, πάλι λοιπόν δέντρο μην κάμνω καρπών καλών, εκόπτεται και σπυρβάλλεται. Και η ρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντας, τι λοιπόν θέλουμε κάμει, αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς, ο έχων δύο χιτώνας ας μεταδώσει εις το μη έχοντα, και ο έχων τροφάς ας κάμει ομοίως. Ήρθον δε και οι τελώνες για να βαφτιστώσει και είπαν προς αυτόν, διδάσκαλε τι θέλουμε κάμει, ο δε είπε προς αυτούς, μην εισπράτεται μηδέν περισσότερο παρά το διατεταγμένο εις εσάς. Η ρώτων δε αυτών και οι στρατιωτικοί λέγοντες, και εμείς τι θέλουμε κάμει, και είπε προς αυτούς, μη βάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήστε, μη βιάσετε μηδένα, μη συκοφαντήσετε και αρχίστε στα συντηρέστιέ σας, το μισθό σας δηλαδή. Ενώ δε πρόσμενο ο λαός και δε λογίζοντο πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον, εγώ μεν σας βαφτίζω εν ύδατη, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, το οποίο το πτιάριο είναι τυχερή αυτού. Και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει το σύτον στην αποθήκη αυτού. Το δε άχερον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Και άλλα πολλά προτρέπων ευγελίζοντο λαών. Ο δε Ηρώδης, ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί της Ηρωδιάδος της γυναικός του Φιλίππου του αδερφού αυτού και περί πάντων των κακών όσα έπραξε ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάσιν και κατέκλυσε τον Ιωάννη εις φυλακή. Αφού δε βαφτίστη πας ο λαός, βαφτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου η νύχτη ο ουρανός και κατέβει το Πνεύμα το Άγιο εν σωματική μορφή ως περιστερά, επ' αυτόν και έγινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα, «Σεις ο Υιός μου αγαπητός, εις σε ευηρεστήθην». Κάτι που το ξέρουμε όλοι. Αλλά για να δούμε τώρα. Έχουμε δύο ζωές παράλληλες στον Πατέρα και στον Ιωάννη. Και οι δύο κινούνται σε μια κατεύθυνση που αρέσει στο Θεό. Ο ένας όμως, μέχρι τα γερατιά του, ο Θεός δεν του έδωσε παιδί. Δεν του έδωσε το αίτημά του. Και όταν είδε τον άγγελο, κατατρόμαξε τόσο πολύ και βλέποντάς το καθώς του μίλησε ο άγγελος και του είπε «Μη φοβάσαι, γιατί για καλό παρουσιάζομαι σε σένα», άρχισε πλέον να συνειδητοποιεί τι γίνεται και του λέει «Το αίτημά σου ελήθηκε». Σαν άνθρωπος που είναι 80 χρονών και περισσότερο, οπωσδήποτε στη ζωή θα είχε πολλά αιτήματα. Αυτό που ήταν σοβαρό για αυτόν για να μην περνάει ονειδισμό η σύζυγός του ήταν ότι έπρεπε να είχε παιδί να της είχε δώσει. Αλλά κοιτάξτε τώρα, όλος ο κόσμος έλεγε εναντίον της, γιατί είχε φτάσει αρχιερέας να είναι την αρχιερατική οικογένεια ο σύζυγός της και την ονειδίζανε, το ήξερε αυτή, δεν αντιμετώπιζε το πράγμα αυτό με πολύ στεναχώρια, γιατί πήγαινε στον Κύριο και της έδινε υπομονή και ειρήνη στην καρδιά της μέσα. αλλά βλέπουμε κάτι που φανερά φαίνεται ότι οπωσδήποτε ο Θεός είναι μακριά τους, βλέπουμε ότι ο Θεός δεν τους έχει μακριά του, αλλά τους έχει πιο πλησίων περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που κάνανε φυσιολογικά παιδιά. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Τον διάλεξε, του έδωσε παιδί σε μια ηλικία που δεν μπορούσε να έχει, δεν το πίστεψε και ο ίδιος, και βλέπουμε ότι όταν γεννήθηκε το παιδί, γιατί η σύζυγός του η Ελισάβετ δεν πήγε να δείχνει ότι πλέον έχει καρπό μέσα της και θα έρθει παιδί, αλλά κρυβότανε λέει και δεν το ξέρει κανένας, όταν είδανε ότι έγινε το παιδί δεν μπορούσαν να το κρύψουν, γιατί έπρεπε να πάνε σε 8 μέρες να το παρουσιάσουν στον ναό να κάνει τα τελεσμένα και ήταν ιερέας οπωσδήποτε ο σύζυγός της και δεν μπορούσε να αποφύγει αυτά. Οπότε εκεί μαθεύτηκε και όλοι μείνανε εκστατικοί. Και όλοι λέγανε τι θα γίνει αυτό το παιδί. Γιατί βλέπανε καθαρά ότι είναι ενέργεια Θεού. Δεν κρύβεται. Και λέμε τώρα, αν είμαι αυτή τη στιγμή στο σχέδιο του Θεού και ακολουθώ το σχέδιό του, ο Θεός θα αποκαλύπτεται για να με ενισχύει, να με δυναμώνει, όπως έκανε με την Μαρία που έστελνε μία τους μάγους, μία τους βοσκούς, μία τους αγγέλους, για να μπορούσε να την ενισχύουν να προχωράει αυτό το έργο που ήταν του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού στη γη με τον Ιησού Χριστό άλλαξε όλο το σύμπαν. Και τον ουρανό και τη γη άλλαξε. Πώς άλλαξε τον ουρανό? Ο ουρανός σκύβει αυτή τη στιγμή και γίνεται πανηγύρι για έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό ή μετανοεί και μπαίνει στην παρουσία του Θεού πάλι. Συμμετέχει ο ουρανός σε ό,τι γίνεται εδώ στη γη. Αλλά ό,τι είναι του Θεού. Γιατί αν δεν είναι κάποιος του Θεού, δεν το ξέρει κανείς τον ουρανό. Αν είναι όμως μεγάλο στη γη, το ξέρει όλη η γη. Αλλά πόσο το ξέρει, μέχρι να μπει στο ένα μέτρο μέσα ή ενάμιση και να βάλουν πάνω μια πινακίδα. Μέχρι εκεί πάει. Και ο Θεός λέει τώρα τι θέλετε από εμένα. Θέλετε να σας δώσω ένα έργο που να έρχομαι σχεδόν κάθε μέρα να σε ενισχύω για να το φέρετε εις πέρας. Ή θέλετε μια ζωή ας πούμε χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Θα πιστεύετε σε μένα, θα με ακολουθείτε και θα έρθει που θα φύγετε και θα σας πάρω κοντά μου εφόσον με ακολουθείτε. Και λέμε άλλη μια φορά, εγώ δεν έχω κάνει κανένα έργο που να λέει ο Θεός, δηλαδή είμαι μια νοικοκυρά σε ένα σπίτι μέσα, εντάξει, κοιτάζω την οικογένειά μου, κοιτάζω τα γύρω μου, είμαι σε ηθική πλευρά, είμαι έτσι, αλλά το αρκεί. Αδερφιά μου, το μεγαλύτερο έργο στον άνθρωπο είναι ότι ο Χριστός άνοιξε το δρόμο του ουρανού και ότι εγώ σήμερα, αν θέλω, ακολουθώ αυτό το δρόμο ή όχι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν θέλω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο, πρέπει να μάθω κάποιους κανόνες. Βασικότερος κανόνας από όλους είναι ότι δεν πάω μπροστά από τον Χριστό, αλλά πάντα πίσω. Αυτό τι πάει να πει? Υπομονή, ειρήνη και επιμονή. Από τη στιγμή που θα βγω μπροστά, θα φάω το ξύλο της ζωής μου. Θα βρω δυσκολίες που θα είναι ανυπέρβλητες. Θα λέω αυτό είναι βουνό, δεν γίνεται. Αλλά αν έχω μάθει όμως να έχω το Θεό μαζί μου και τον έχω το Θεό μαζί μου όταν ζω με ταπεινό το πνεύμα και στηρημένο καρδία. Έχω ταπεινό φρόνημα. Αυτό είναι το πρώτιστο. Γιατί άμα υπάρχει εγωισμός δεν υπάρχει περίπτωση όσο μεγάλος και να είμαι πνευματικά να μπορέσω να σταθώ. Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους θα διτάσσεται. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή κάνω ένα έργο με εγωισμό μέσα μου, δεν θα καταλήξω καλά. Γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Ένας άνθρωπος που έχει εγωισμό μέσα του επιδείκνει τον εαυτό του. Και βλέπουμε ο Χριστός δεν επιδείκνει τον εαυτό του, αλλά έλεγε σε θεραπεύω, μην το πει σε κανένα. Δεν ήθελε να γίνει δημόσιο πρόσωπο έτσι ώστε να πηγαίνει για αυτόν εκεί, αλλά να πηγαίνει για τον Πατέρα. Επήγε ο άλλος και του είπε, αγαθέ Κύριε, τι να κάνω? Λέει, δεν είμαι αγαθός. Ο μόνος αγαθός είναι ο Θεός. Αφού και αυτός Θεός είναι. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, είναι τριαδικός. Όμως, επειδή ζούσε σαν Υιός εδώ με σάρκα, δεν δέχτηκε αυτό. Αλλά το έστειλε όλο στον Πατέρα. Έτσι καταλαβαίνουμε, ένας που έχει εγωισμό, αυτό προβάλλεται. Αυτό προβάλλεται, δεν θα προχωρήσει πνευματικά. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα κάτι πολύ ωραίο. Τη διαδοχή. Ο Ιωάννης ήρθε να κάνει το σχέδιο του Θεού μέχρι ένα σημείο. Και μας λέει εδώ πολύ ωραία τάχιος Ζαχαρίας όταν έλαβε το Πνεύμα το Άγιο. «Και εσύ παιδί, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προπροσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού. Στέλνει ο Κύριος τον Ιωάννη, προπορεύεται, αλλά για να μπορέσει να είναι αποδεκτός ο Ιωάννης, τι γίνεται τώρα? Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Όλα στη ζωή μας μπορούμε να τα παρνηθούμε σαν άνθρωποι, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Γιατί λέμε, αυτό εγώ δεν μπορώ. Μπορούμε όλα. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτός που ακολουθούμε είναι ικανός να μας δώσει την ικανότητα και σε εμάς το αδύνατο, διότι ακόμα δεν γίνει δυνατό. Είναι θέμα πίστης. Το αλλονό η πίστη μια φτάνει μέχρι να πηγαίνει στην εκκλησία. Το αλλονό η πίστη φτάνει μέχρι ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα κάνει κάτι. Και το αλλονό η πίστη φτάνει ότι τώρα θα με επισκεφτεί. Πόσες φορές είπαμε ότι ξέρεις, Κύριε, κάνε έλεος και του ζητήσαμε κάτι και το έκανε την ίδια στιγμή. Δεν πάω όμως με την ίδια πίστη συνέχεια. Και πώς μεταβάλλεται η πίστη? Ανάλογα το πώς ζω. Αν ζω ελευθέρας βοσκής, η πίστη μου δεν θα στηριχθεί πουθενά. Αν όμως μπω ώστε να ακολουθήσω τον Χριστό και να ακολουθήσω όπως αυτός ακολούθησε τον δρόμο τούτο της ζωής και κάνω προσπάθεια, τότε εκεί θα έχω συνέχεια τη βοήθεια του ουρανού στη ζωή μου και θα βλέπω ότι τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Αλλά δεν μπορώ να πείσω το Θεό με τα λόγια, αλλά πρέπει να τον πείσω με τα έργα. Και ποια είναι τα έργα της πίστεως? Για τον Ιωάννη ήταν ότι από τη στιγμή που μεγάλωσε σαν παιδί και μπορούσε να ζήσει μόνο του, βγήκε λέει στην έρημο. Δεν ξέρω αν το φτιάξει η μητέρα του ή όχι, για να μην χαλάνε τα ρούχα του, είχε φτιάξει λέει από δέρματα μία στολή και φόραγε, μία δερματίνη λέει ζώνη και στολή, και παράλληλα λέει έτρωγε ακρίδες, αυτά τα ζωάκια που πετάνε, και έτρωγε λέει και μέλι άγριο. Αυτή ήταν η τροφή του. Τώρα θα μου πείτε, ήταν ο μόνος που το έκανε αυτό? Ναι, με τέτοια εγκράτεια ήταν ο μόνος. Μπορούμε να θυμηθούμε τους τρεις παιδάς με τον Δανιήλ, οι οποίοι ζητήσανε και αυτά σαν παιδιά που ήτανε, όπως και ο Ιωάννης, ζητήσανε και λένε, ξέρεις κάτι, εμείς δεν θέλουμε τα εδέσματα του βασιλέως γιατί είναι από είδωλα αφιερωμένα. Θέλουμε μόνο, λέει, να μας δίνεις όσπρια. Και όσο ήταν στο παλάτι τρώγαν όσπρια. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα αγγίζουμε. Αλλά όμως από τη στιγμή που το κάνουμε για το Θεό, έχουμε τη βοήθεια του Θεού και γίνονται αυτά όλα. Και βλέπουμε τώρα ο Ιωάννης βγαίνει στην έρημο, δεν έχει κοινωνικές σχέσεις, τίποτα, ακόμα και με τους γονείς έχει απομακρυνθεί και μας λέει τώρα εδώ ότι τον κάλεσε ο Θεός από την έρημο. Και τώρα θα τον βγάλει στη διακονία. Στην έρημο τον εβλέπανε οι υπόλοιποι, τον είχαν βγάλει μισότερο, ο Θεός ξέρει τι έλεγε ο καθένας, αλλά αυτός όμως κοίταζε όχι τι λένε οι άλλοι, τι λέει ο Θεός για αυτόν. Ο Θεός του είπε εδώ θα μείνεις για να είσαι εξαγνισμένος να σε χρησιμοποιήσω. Αυτό το έργο που θα έκανε ο Ιωάννης ήταν το τέλειο και που θα έκλεινε την Παλαιά Διαθήκη. Τον κάλεσε λοιπόν σαν προφήτη και γι' αυτό το λέει εδώ ο πατέρας του Διαπνεύματος Αγίου. Εσύ θα ονομαστείς, λέει, προφήτης του Υψίστου, και δεν ήταν ένας προφήτης απλός, αλλά ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί προφητεύσανε οι άλλοι για τον Ιησού Χριστό όταν θα έρθει, αλλά όμως αυτός τον έδειξε και είπε αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός θα πάρει τις αμαρτίες του κόσμου. Γι' αυτό ήταν και ο μεγαλύτερος προφήτης που πέρασε από τη γη. Παιδί του Υψίου θα ονομαστείς, θα προπορευτείς του προσώπου του Κυρίου και θα ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού. Πώς θα τους ετοιμάσεις τους δρόμους? Εις το να δώσεις γνώσεις σωτηρίας στο λαό. Προσέξτε τώρα εδώ. Δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Η γνώση της σωτηρίας είναι ο άνθρωπος να αναγνωρίσει την αμαρτία του. Εάν δεν πιστεύω ότι έχω αμαρτίες, δεν έχω ανάγκη τον σωτήρα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τις αμαρτίες μου, είμαι σε έναν δρόμο που θα καταδικαστεί κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ιωάννης ήταν να τους λέει ότι είναι αμαρτωλοί και ότι έχουν αμαρτίες και όποιος τους ομολογήσει και βαφτιστεί προετοιμάζει την καρδιά του για να έρθει ο σωτήρα να τον σώσει δια Πνεύματος Αγίου. Ήταν το βάθισμα της μετανοίας, αλλά χωρίς ανταπόκριση, χωρίς τον Χριστό. Οπότε αυτός τι έκανε λοιπόν εδώ σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιο? Θα έρθει και θα δείξει τις αμαρτίες του λαού και όσοι μετανοήσουν θα ελευθερωθούν από αυτές. Αυτό λέει τώρα εδώ. Γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα ελαίους για τους ανθρώπους. Και τα σπλάχνα του ενεργούν κάθε φορά που ο άνθρωπος αναγνωρίζει αυτό που είναι. Δεν του λένε να αναγνωρίσει κάτι άλλο, αλλά αυτό που είναι, αμαρτωλός. Και λέει σήμερα σε μένα ότι αν όλο το θέλημά μου το κάνεις, είσαι άχρηστος δούλος για μένα. Γιατί? Γιατί δεν είσαι τέλειος. Κάπου θα κάνεις λάθος, κάπου θα πέσεις και θα γκρεμιστείς, κάπου. Τα δέχομαι όλα αυτά. Είσαι άνθρωπος. Αλλά δεν δέχομαι να μείνεις στο γκρέμισμά σου, στην αμαρτία σου. Αν μετανοήσεις και μου ζητήσεις βοήθεια, θα την πάρω και θα σε καθαρίσω με το αίμα του Υιού μου. Εάν όμως δεν ζητήσεις, τότε θα μείνεις με την αμαρτία σου και κανένας δεν θα περάσει στο Εύβοια Δούλε, καθώς έχει την αμαρτία του. Η ευκαιρία μας είναι εδώ να του τη δώσουμε του Χριστού. Να την αναγνωρίσουμε δηλαδή, όπως λέει ο Ιωάννης, για να μας ελευθερώσει. Αυτό έλεγε σε αυτούς. Θα δώσει λοιπόν γνώση σωτηρίας, γνώση ότι είναι αμαρτωλοί και ότι πρέπει να μετανοήσουν. Και τότε θα νιώσουν τα σπλάχνα του Θεού στις καρδιές τους. Θα τους αναγεννήσει ο Ιησούς Χριστός. Θα γεννηθούν δια της πίστεως στο Λόγο και από τον Πατέρα Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα στείλει, λέει ο Θεός, σπλάχνα ελαίους και θα επισκεφτεί εμάς η Ανατολή εξ ύψους. Εδώ μιλάει και παρομοιάζει τον ήλιο. Όπως βγαίνει ο ήλιος και φωτίζει τον κόσμο, έτσι και η γνώση της σωτηρίας θα μπει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και θα αρχίσουν να ζουν μια άλλη ζωή. Θα αντιλαμβάνονται αλλιώς τα πράγματα, θα σκέφτονται διαφορετικά. Έτσι που να αρέσει το Θεό. Γιατί γίνονται παιδιά Θεού. Τους δίδεται εξουσία να γίνουν παιδιά Θεού. Και το λέει εδώ γιατί μιλάει οπωσδήποτε για το φως, δια να φωτίσει τους καθημένους σε σκότηση και αθανάτου. Ποιοι είναι αυτοί που ζουν στο σκοτάδι? Όλος ο κόσμος έξω. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Ιησού Χριστό ότι σώζει ή δεν θέλει να τον πιστέψει ή δεν θέλει να τον ακολουθήσει είναι στο σκοτάδι. Γιατί όπου είναι ο Χριστός το φως εξαφανίζεται. Κοιτάξτε το φως αυτό. Αν το σβήσουμε θα γίνει σκοτάδι. Έτσι ζει ο κόσμος. Εμείς που το ανάψαμε γιατί πιστέψαμε και το δεχτήκαμε, είμαστε στο φως. Τι είπα να πει φως, δεν θα περάσουμε δυσκολίες? Αντιθέτως, θα περάσουμε περισσότερες από τον έξω κόσμο. Ο έξω κόσμος έχει ένα προορισμό βιοποριστικά να επιζήσει. Εμείς έχουμε δύο δυνατότητες. Να ζήσουμε δύο ζωές ταυτόχρονα και να υπηρετήσουμε και τις δύο. Η μία ζωή είναι η φυσική, που μας φιλοξενεί το σώμα, σαν πνευματικούς ανθρώπους. Και η δεύτερη είναι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί γεννηθήκαμε από τον Πατέρα Θεό και τον Λόγο. Οπότε αυτές οι δύο ζωές είναι μια μέρημνα. Μας λέει ο Θεός, εάν εμπιστευτείτε εμένα και με πιστέψετε, αναλαβαίνω εγώ τη υγιεινή πορεία σας. Αν ζητάτε τη δόξα μου και τη βασιλεία μου, θα προσθέσω ό,τι έχει ανάγκη στη ζωή τούτη ο κάθε άνθρωπος, για να αξιωθεί να κοιτάζει την πνευματική του ζωή να επιμελείται, για να φτάσει κοντά με την ημέρα εκείνη και να ακούσει το Ευγεδούλε. Αν όμως αυτή τη στιγμή ολιγοπιστήσει, δεν θα μπορέσει να πιστέψει και να εμπιστευτεί το Θεό ότι θα του στείλει πελατεία, θα του στείλει χρήματα τα οποία χρειάζεται για να ζήσει, οπότε θα δίνει όλη την καρδιά του εκεί, θα προσπαθεί και πολλές φορές θα είναι μάτια η προσπάθεια. Γιατί δεν θα βγαίνει αυτό που θέλει. Γιατί δεν θα βγαίνει? Γιατί αν του δώσει πολλά χρήματα, μπορεί να πάρει αέρα περισσότερο και να νομίζει ότι κάποιος είναι, οπότε δεν χρειάζεται το Θεό. Θα πέσει τη μέρημνα. Και στρατή να τα κάνεις τα χρήματα σήμερα. Πες ότι σου δίνεται κάποια εκατομμύρια. Πού θα τα βάλεις? Πού θα τα κρατήσεις? Αβεβαιότητα παντού. Άρα θα πέσει στη μέρημνα και στο φόβο. Οπότε δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε όπως πρέπει. Και δεν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε γιατί ένα κουστούμι φοράμε. Δεν φοράμε 15. Ένα πατελόνι, ένα σακάκι φοράμε. Να έχω μια καρδαρόμπα με ένα δωμάτιο με ρούχα μέσα, να τα κάνω τι? Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν όμως. Για να πάνε κάπου, τρώνε μισή ώρα με μία ώρα για να βρουν ποιο θα βάλουν. Αυτό λέγεται μέρημνα. Και γι' αυτό η μία περίπτωση είναι άσχημη, η άλλη περίπτωση είναι να μην βγαίνουν αυτά που πρέπει. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν βγαίνουν, θα ζω μες στο άγχος, μες στο φόβο, μες στην ταλαιπωρία. Αλλά έχω πατέρα όμως. Τουλάχιστον έτσι λέει το Πάτερ ημών, το οποίο ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Πατέρα μου που είσαι στον ουρανό. Είναι πατέρας μου? Είναι πάμπλουτος? Μπορεί σήμερα να μου δώσει ένα χρυσό πλανήτη? Βεβαίως. Γιατί δεν μου τον δίνει? Γιατί θα χαθώ. Τότε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να τον εμπιστευτώ σε ό,τι μου δίνει και να αρκούμε σε αυτά που μου δίνει. Οπότε τι γίνεται? Ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ύστερα, τι γίνεται τώρα, αύριο τι θα γίνει, δεν ζούμε το αύριο, ζούμε το σήμερα. Ο Ιωάννης βγαίνει στην έρημο, τι τρώει. Δύο πράγματα είπαν από ό,τι μας λέει ο λόγος, ακρίδες και μελιάγριο. Το έχει αποθηκεύσει, όχι. Τι κάνει, ο Θεός του το δίνει κάθε μέρα. Μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να αρκεστούμε σε αυτό που μας δίνει. Αν αρκεστούμε, τότε θα μας χρησιμοποιήσει. Αν δεν αρκούμαστε και μπει η φιλοδοξία για άλλα πράγματα μέσα μας, τότε θα πελαγοδρομήσουμε. Θα μπερδευτούμε στον δρόμο που ακολουθούμε και θα περάσουμε δύσκολα στη ζωή τούτη. Αυτό θα κάνουμε μόνο. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος αυτά που βγάζει, ή τα βάζει, τα αποθηκεύει στην τράπεζα ή φτιάχνει ακίνητα. Και μας μιλάει για ένα σεισμό που θα γίνει και θα πέσουν όλα σε λίγο. Πού θα πάνε όλα αυτά. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε, ματαιοπονούμε, όπως λέει και ο Σολομώντας, όλα που απέκτησε, που ήταν ο πιο πλούσιος βασιλέας του σύμπαντος, αυτός ήταν ο μοναδικός που πέρασε το χρυσάφι, ήταν και το αργύριο σαν πέτρες. Και όμως τι λέει, ματαιώτης, ματαιωτήτω, τα πάντα ματαιώτης. Αν ένας άνθρωπος πάρει αυτό το παράδειγμα το δικό του και διαβάσετε τι απάλαυσε και λέει ό,τι έβλεπε το μάτι μου, λέει το φτιάχνα και το έκανα. Και όμως δυστυχισμένος ήταν και γεννιέται το πρόβλημα, πήγε ή δεν πήγε στον ουρανό. Επειδή μετανόησε πρέπει να πήγε. Αλλά λέει δεν πέρασα καλά. Και μάλιστα λέει όσα περισσότερα έβγαζα τόσο περισσότερα τα τρώγανε. Και αν πάρουμε και το διαβάσουμε με λεπτομέρεια εκεί, καταλαβαίνουμε ότι δεν μας συμφέρει εδώ να μπερδευτούμε με πολλά. Αλλά λίγα. Να περάσουμε σαν αεράκι από τη γη, ανάλαφρη, χωρίς φορτία, χωρίς πολλά, χωρίς σκέψεις, χωρίς οτιδήποτε και να πάμε κοντά του. Και αυτό το ωραίο που λέει, που μου αρέσει πάντα, που δεν το κατάλαβα εγώ στα νιάτα μου, ήταν ότι ζείτε και σας έχω δώσει το σήμερα. Σήμερα μου λείπει τίποτα. Θα τον δοξάζω και τον ευχαριστώ για το σήμερα. Γιατί αν σκεφτώ το αύριο τι θα γίνει, φορτώνομαι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα φωτίσει του καθημένου σε σκότη. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες γήινες, έχουν φιλοδοξίες για λάθος πράγματα. Γιατί το σήμερα ότι ζω μου το έδωσε ο Θεός. Θα μου το δώσει και αύριο. Λέει πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Άγρυπνοι τι πάει να πει. Να δεχόμεθα ό,τι μας δίνει ο Σωτήρα, να τον ευχαριστούμε, να τον δοξάζουμε και να εκτιμούμε αυτό που κάνει, να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, ώστε όταν γονατίζουμε να κατεβαίνει ο ουρανός. Αν δεν έχω ευγνωμοσύνη, πώς θα επικοινωνήσω μαζί του. Αυτοί λοιπόν που ζουν εδώ, σε σκιά θανάτου, θα τους δοθεί η ευκαιρία, θα έρθει το φως. Πώς ήρθε το φως, με τη γνώση. Οπωσδήποτε ο Ιωάννης τους έλεγε ότι μετανοήστε, δέστε ότι έχετε αμαρτίες. Ο δε Χριστός, καθώς μετανοούσαν, τους έδινε τη δύναμη να μείνουν μακριά από τις αμαρτίες. Και αυτό ήταν το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό το λέει και δύναμη εξύψους. Τη στιγμή που θα έρθει η δύναμη μέσα σου εξύψους, από την άλλη στιγμή και έπειτα, τα αδύνατα γίνονται δυνατά, εφόσον πιστεύεις και κρατήσεις αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτός που λιγοπιστεί, 1, 2, 10, 100, έχει ένα όριο, θα το χάσει. Και απομακρυνθεί δύσκολα γυρίζει πάλι. Αλλά γυρίζει όμως. Αν μετανοήσει ο καρδίας, όπως πήγα στην αναγέννηση. Αλλά είναι δύσκολο γιατί η καρδιά μας σκληραίνει πολλές φορές επειδή απομακρυνόμαστε και δεν μαλακώνει εύκολα. Και πρέπει να μας την αλλάξει πάλι. Και εκεί πρέπει να τον πείσουμε όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο της ζωής μας. Το πεδίο ήξανε δυναμούτο και το Πνεύμα Άγιο ήταν επ' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τον Ιωάννη ότι το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε να απομονώνεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Τον κράτησε σε αγιασμό και δεν είναι παράξενο αυτό, γιατί αν θυμάστε και του Αβραάμ όταν το αποκαλύφθηκε που ήταν ο πρώτος ο οποίος σώθηκε, του είπε άσε την ουλ των Χαλδαίων και έβγα έξω πια στην έρημο. Πού θα πάω Κύριε, θα ακολουθείς εμένα. Δηλαδή ο Θεός τι θέλει, για την Παλαιά Διαθήκη ήθελε οπωσδήποτε ο άνθρωπος να ζει κοντά του, χωρίς να επηρεάζεται από τον κόσμο της αμαρτίας που είναι γύρω. Και γι' αυτό όποιον ήθελε να τον χρησιμοποιήσει, τον κρατούσε κοντά του. Αυτό έκανε και με τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης τώρα ποιος μπορούσε να το κατηγορήσει. Ένας άνθρωπος που δεν ζητούσε τίποτα από κανένα. Δεν πήραξε κανένα, δεν ζήτησε κανενός τίποτα, αλλά ζούσε λιτά και επρέσβευε την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν τον κάλεσε, όπως διαβάσαμε τώρα εδώ, και βγήκε από την έρημο. Και καθώς βγήκε από την έρημο, όπως μας λέει τώρα εδώ, του έδωσε μία διακονία. Και η διακονία του ήταν να φέρει τον κόσμο αυτόν στην επίγνωση της αμαρτίας του. Και λέει κάποια πράγματα εδώ που είναι πολύ σοβαρά. Λέει στο 2. Στο 3. Και ήρθε εις πάσαν περίχωρο του Ιορδάνου, κηρύττει τον βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών. Όσο είναι γεγραμμένο περί του εν το βιβλίο το λόγο του Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος: Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσαι την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβος αυτού. Σε αυτό έμοιασε με τον Ηλία τώρα εδώ ο Ιωάννης. Γιατί λέει θα έρθει με το πνεύμα του Ηλία. Αυτό ήρθε να κάνει, όπως λέει εδώ τώρα. Και πάσα φάραγξ θέλει γεμιστή και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Αυτός που είναι εγωιστής, για να μπορέσει να τον ελευθερώσει ο Χριστός και αρχίζοντας από τη μετάνοια του Ιωάννου, θα πρέπει να δείξει ότι μετανόησε και η ένδειξη ήταν το βάφτισμα. Ομολογούσε την αμαρτία και τον βάφτιζε. Και έβγαινε από εκεί αφημένος από την αμαρτία, δηλαδή θα ακολουθήσει πλέον από δει μια ταπείνωση στη ζωή του. Εάν ξαναέκανε πάλι τα ίδια ή αμφισβητούσε αυτό το οποίο έκανε, το έχανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, θέλουν σε γίνει, λέει, τα σχολιά ευθέα και η τραχή οδή ομαλή και το φαράγγι. Αυτός που είναι λοιπόν με εγωισμό, για να μπορέσει να τα καταλάβει αυτά και να μετανοήσει, πρέπει να ταπεινωθεί. Αυτός που είναι όμως, ζει μια ζωή, ας πούμε, άστεγος και απογοητευμένος τελείως από τη ζωή ετούτη, δεν πρέπει να μείνει εκεί, αλλά πρέπει να γεμίσει το φαράγγι, δηλαδή να αφήσει τον Θεό να τον ανεβάσει σε επίπεδο, να τον εφήρει στον επίπεδο που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν είχε που να φάει, δεν είχε που να κοιμηθεί. Αλλά όμως ακολούθησε με πίστη τον Πατέρα και ο Πατέρας μεριμνούσε όσο ήταν στη ζωή να τον ταΐζουν άλλοι και να τον περιποιούνται άλλοι. Το ίδιο θα γίνει και με τον άνθρωπο που δεν έχει που να μείνει, τι να κάνει, θα τον υψώσει ο Θεός, θα τον φέρει σε ένα επίπεδο τέτοιο για να μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Γι' αυτό το επίπεδο είναι αυτό που είχε ο Χριστός. Ο άλλος που είναι ψηλά πρέπει να χαμηλώσει το επίπεδο του Χριστού, να καταλάβει ότι δεν είναι ένα τίποτα. Γιατί όλο το θέλημα να το κάνει αχρίος δούλος είναι. Έλα που δεν κάνουμε τίποτα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν το λέει πολύ ωραία. Αυτό που είναι η βουνή, λέει, να χαμηλώσουν και αυτός που είναι στο φαράγγι να γεμίσει το φαράγγι και να βγει στην επιφάνεια που τον έχει βάλει ο Θεός. Και θέλει ταπεινωθεί και τα σχολιά από τη στιγμή που ταπεινώνεται και αναγνωρίζει την αμαρτία του θα γίνουν, λέει, ευθέα. Ξέρετε, πολλές φορές το παίρνει παράδειγμα από τη φυσική ζωή. Θέλει να πας σε έναν δρόμο. Άμα αυτή τη στιγμή είναι ευθυγραμμισμένος ο δρόμος, βλέπεις την αρχή και το τέλος. Οπότε αν είναι πόλης, αν είναι χωριό, αν είναι οπωσδήποτε κάποια πολυκατοικία ή κάποιο πάρκο ή οτιδήποτε που πηγαίνεις, το βλέπεις. Οπότε πας κατευθείαν εκεί. Τι θέλει λοιπόν ο Χριστός? Ο άνθρωπος να είναι ευθύς μαζί του. Μην πηγαίνει μέσω Γαλλίας. Το ναι ναι και το ου. Πολλές φορές γίνεται κάτι, μας λένε κάτι, δικαιολογία. Εγώ που είχα εκείνο, είχα το άλλο, δεν γινόταν, δεν έκανα. Πες το από την αρχή. Δεν ήθελα να το κάνω. Απλό πράγμα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Σε μένα, λέει, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν θέλω έτσι να πηγαίνετε μπροστά μου στη ζωή σας. Αλευθεία. Κύριε, το έκανα. Βοήθησέ με να μην το ξανακάνω. Κύριε, είμαι αδύνατος. Βοήθησέ με να γίνω δυνατός. Κύριε, μέχρι εδώ μπορώ, δεν μπορώ άλλο. Βοήθησέ με. Όπως λέγανε οι μαθητές. Ήταν στο καράβι μέσα. Βλέπουν η τριχημία, έμπαιναν τα κύματα μέσα, λέει, δεν σε μέλει, λέει, ότι πνιγόμαστε. Τι λέγανε εκεί? Μην του πούμε, μην το στεναχωρήσουμε, μην τον ξυπνήσουμε, αφού βλέπαν ότι χάνονται. Έτσι θέλει και από εμάς τώρα, γι' αυτό λέει αυτό το ωραίο εδώ. Η τραχή εδώ είναι να γίνει ομαλή, να φτιάξουμε τις σχέσεις μας, να βλέπετε εμένα και εγώ εσάς. Και να είναι αληθινό αυτό που βλέπω. Γιατί έτσι κι αλλιώς το ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να μου πείτε εσείς τι είστε. Ξέρω τα πάντα. Μέσα σε μένα ζείτε, κινείστε και υπάρχετε. Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος εδώ στην Πνίκα. Και η τραχή, λέει, οδή θα γίνει ομαλή. Ναι, γιατί θα επέμβει ο Χριστός, θα τον καταλάβουμε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να μας τα κάνει τα δύνατα δυνατά, θα τον ακολουθήσουμε πίσω και θα έχουμε νίκες στη ζωή μας συνέχεια. Και πάσα σάρκ θέλει ήδη το σωτήριον του Θεού. Τον είδαν όλοι. Πώς σωθήκανε? Μόνο αυτοί που πιστέψανε. Πόσοι ήταν? Δυστυχώς λίγοι. Και βλέπουμε τώρα, γίνεται και εδώ κάτι τώρα περίεργο. Καμιά φορά έρχεται κάποιος, ας πούμε, στην εκκλησία που μπαίνει για πρώτη φορά μέσα, τον πλησιάζω, δεν μπορώ να του μιλήσω ανοιχτά, ποιος είσαι, τι κάνεις, τι δείχνεις, αλλά κοιτάζω, ξέρει από πάνω, πιστός, του λέω ένα πράγμα, πιστός είσαι, ξέρεις από τα πράγματα εδώ, για να σου πω πέντε πράγματα. Μου λέει, όχι, μα από εκκλησία, λέω, δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Άμα όμως δεν είναι, πρέπει να το εξηγήσω κάποια πράγματα. Αν είναι μέρα κοινωνίας, δεν παίρνουμε κοινωνία. Δεν κάνουμε κάποια πράγματα εκεί. Εκτός εάν το αναβάλω μια-δυο φορές να δω αν θα έρχεται, μην τον νιώθει άσχημα και μετακινηθεί. Έχω πρόβλημα εκεί. Εδώ όμως είναι ένα ζήτημα. Εδώ βλέπουμε πώς αντιμετώπισε ο Ιωάννης όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους μίλαγε ότι θα έρθει ο Χριστός σε λίγο και του έδωσε χάρη ο Θεός να τους λέει να μετανοήσουν και να αναγνωρίσουν τις αμαρτίες τους. Τι λέει τώρα εδώ. Έλεγε δε προς τους όχλους τους ερχομένους για να βαφτιστώ σε υπ' αυτού. Γεννήματα εχιδνών. Ακούστε τώρα εδώ. Φίδια λέει, γεννήματα φιδιών. Και δεν φύγανε όλοι. Όχι. Γιατί δεν φύγανε. Γιατί ήταν η μόνη ελπίδα. Αυτά που τους έλεγε για να μετανοήσουν, το καταλαβαίνανε και αυτοί οι ίδιοι πως δεν είναι σε σωστή πλευρά. Αλλά όμως αφού όλοι έτσι κάνουν, όλοι ζουν την αμαρτία και κάνουν την αμαρτία, έτσι και εγώ θα ακολουθήσω. Έτσι έλεγα πιτσιρικάς εγώ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός είναι μόνο. Όταν μέσα σε 23 χρονών τότε κατάλαβα ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή και εγώ ήμουν απελαγωδρωμένος, δεν ήξερα πού να στηριχτώ, μετέωρος, πήγαινα όπου πήγαινε ο άνεμος και όλα αυτά που ξέρετε, που τα έχουμε ζήσει όσοι ήρθαμε από τον κόσμο. Γεννήματα λέει εχιδνών, τι σας έδειξε εις εσάς να φύγετε από τη μελούση οργής? Ποιος είναι αυτός λέει που σας καθοδήγησε και σας δίνει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να βγείτε από αυτό που πρόκειται να γίνει? Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, πέρασε εκατονταετίες τώρα, 2000 τόσα χρόνια, εντάξει και τι έγινε με αυτό? Δεν είναι έτσι. Κάθε γενιά θα κριθεί ανάλογα πώς έζησε ενώπιον του Θεού την ημέρα εκείνη. Οπότε ό,τι στραβό γινότανε, γι' αυτό θα πληρώσουν, όχι για το σημερινό που κάνω εγώ. Οπότε δεδομένη στιγμή, τι γίνεται, λέει ποιος σας έδειξε να φύγετε από την οργή που έρχεται. Η οργή τώρα έχει δύο στάδια εδώ. Η οργή η μεγάλη για αυτούς ήταν το 70 μετά Χριστό που μπήκε ο Τίτος ο Διοκλητιανός μέσα και ισοπαίδωσε την Ιερουσαλήμ και διέλυσε όλα, έκαψε όλα τα περίχωρα. Επήρε δούλους αυτούς που μείνανε, σκότωσε τους περισσότερους γιατί αντισταθήκαν σε αυτόν και κρατούσε πολλές λεγεώνες εκεί και το 70 μετά Χριστό δεν έμεινε κανένας από αυτούς. Και θυμόμαστε το 60 τόσο, 64 έγινε πάλι έθνος το Ισραήλ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Ήταν έρημος. Και τι λέει τώρα εδώ. Ποιος σας έδειξε και για να πείσετε το Θεό κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας. Πρέπει να αναγνωρίσει, να δει ο Θεός ότι εσύ έκανες κάτι το οποίο είναι καρπός. Δηλαδή όπως το δέντρο βγάζει ένα καρπό και τον παίρνει και το γεύεται ο άλλος και καταλαβαίνει πως είναι αγαθός και μπορεί να τον φάει, έτσι και η ζωή σου να αλλάξει στα μάτια των άλλων. Όχι θεωρίες. Εντάξει, εγώ μπήκα στο νερό, βγήκα από εκεί μέσα, εντάξει είμαι Άγιος τώρα. Όχι. Πρέπει να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Ρωμαίους ήταν κεφάλαιο. Γι' αυτό μας κάλεσε. Για να κάνουμε όλο το θέλημά του. Να αποκτήσει αδέρφια ο Ιησούς Χριστός. Όχι ξαδέρφια, ούτε θείους. Αδέρφια. Και πώς θα γίνουμε αδέρφια του Ιησού Χριστού? Έχουμε τον ίδιο πατέρα, θα εγκληματιστούμε να τον ακούμε. Να τον σεβόμαστε και να τον ακολουθούμε. Να ζούμε μέσα στην οικογένεια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν καρποί μετανοίας. Να φανεί η αλλαγή του ανθρώπου. Και την αλλαγή την κάνει ο Θεός γιατί ξέρει πως είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε μόνοι μας. Και πότε γίνεται? Όταν το Πνεύμα το Άγιο με αναλάβει, θα μου οδηγήσει όλη την αλήθεια, θα μου δείξει το δρόμο που αν ακολουθήσω θα επεμβαίνει ο Θεός και θα διορθώνομαι και θα αλλάζω και θα είμαι χαρούμενος πάντοτε γιατί θα μετακινούμε από δόξα σε δόξα. Από αλλαγή σε αλλαγή στη ζωή μου. Και λέει τώρα εδώ, προσέξτε, γιατί οι περισσότεροι αυτό έλεγαν. Και μην αρχίσετε να μου λέτε, λέει πάλι, ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύνατο Θεός εκ το λίθον τούτο να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Για προσέξτε τώρα εδώ. Ο Ιωάννης δεν ήρθε και έλεγε ότι ήθελε. Έλεγε αυτό που του έλεγε ο Θεός. Γιατί λέει τώρα κάτι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε τώρα εμείς που έχουμε πνεύμα Άγιο σήμερα. Λέει, μη μου λέτε ότι ο Αβραάμ είναι ο πατέρας σας και εμείς ακολουθούμε τον Αβραάμ, διότι αυτή τη στιγμή, λέει ο Θεός, μπορεί, λέει, να πει σε μια πέτρα να γίνει άνθρωπος και να τον ακολουθήσει πιο σωστά από σας. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί ο Θεός αυτή τη στιγμή μια πέτρα να την κάνει άνθρωπο? Αυτός τι πίστευε? Και γι' αυτό τους έλεγε. Ο Θεός εκ το λίθον τούτον μπορεί να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Βλέπουμε την πίστη του αυτού του ανθρώπου τώρα εδώ. Και προσέξτε, λέει, ακόμα, γιατί από αυτή τη στιγμή και έπειτα η αξίνη κοίται προς τη ρίζα των δέντρων. Για προσέξτε τώρα, γιατί λέει δέντρα? Γιατί είπε προηγουμένως καρπό. Λέει, αν δεν γίνει ο καρπός ο καλός, αυτός που θέλει ο Θεός, θα πέσει αξίνη στο δέντρο και θα το κόψει. Και λέμε, τι θα κόψει ο Θεός? Την ειρήνη, τη χαρά, την αγάπη που μας δίνει η παρουσία του Πνεύματος στην καρδιά μας μέσα. Οπότε μετά από εκεί πέρα, χαιρετίσμα. Θα χειρίσουμε στην παλιά ζωή. Αν, λέει, έχει βγάλει ένα πονηρό πνεύμα από τη ζωή μας, θα έρθουν άλλα 7. Και θα γίνει η ζωή μας χειρότερα από πρώτα. Και γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό που βρίσκονται σήμερα, που γύρισαν πίσω. Το βλέπετε. Έχει ελπίδα αυτός, αφού είναι μέσα στην αμαρτία? Ας ήταν επιμένας αρχιεπίσκοπος, αν ήταν αρχηγός του κράτους. Έχασε κάθε ελπίδα. Δεν ζει με ελπίδα πλέον. Και το βλέπουμε από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Και φοβάται και πονηρίες κάνει και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ενώ ο άνθρωπος που ζει στην παρουσία του Θεού έχει φόβο Θεού στην καρδιά του μέσα. Θέλει να πετάξει σαν βρωμικό ημάτιο το παλιό και να ενδυθεί το καινούργιο που του δίνει ο Ιησούς Χριστός, τον αγιασμό, την καθαρότητα, την ταπείνωση, την επαφή μαζί με το Θεό. Χωρίς Θεό πώς θα ζήσω? Ο ήλιος της ζωής μου είναι ο Θεός. Ο αέρας παραπνέω είναι ο Θεός. Αν τον χάσω ένα δευτερόλεπτο, αρχίζει το βάθος, αρχίζει ο έλεγχος, αρχίζουν τα πάντα, διαλύομαι τελείως. Δεν μπορώ να ζήσω. Γιατί νιώθω ότι είμαι στην κόλαση. Κι όμως γινόταν αυτά τα πράγματα και αυτά καυτηριάζει. Ήδη, λέει, η αξίνη κοίται τώρα στη ρίζα των δέντρων, ανάλογα με την απόφαση που θα πάρετε. Δέντρο, λέει, μην κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και στο πυρ βάλετε. Το πυρ ποιο όμως εδώ? Το πυρ που δεν σβήνει ποτέ. Αυτή είναι τώρα η διαφορά. Αν ο Θεός απορρίψει κάποιον, θα ζήσει αιώνια στην κόλαση και η κόλαση αρχίζει από εδώ. Και ήρωτον αυτόν οι όχλοι λέγοντες, τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πώς να φέρουμε το Θεό στη ζωή μας και πέρα από το βάφτισμα αυτό να συνεχίσουμε? Και τους λέει κάτι πολύ απλό τώρα. Αν, λέει, έχετε 2 χιτώνες, την εποχή εκείνη οι Ρωμαίοι πέραν τα πάντα και ήταν και γυμνός ο κόσμος και πεινασμένος. Και, λέει, αρχίζει από εδώ. Αν, λέει, έχετε 2 χιτώνες, δώστε, λέει, τον ένα, αφού δεν κρυώνετε με τον ένα, δώστε, κρατήστε τον καλύτερο εσείς και τον άλλο δώστε τον άλλο που κρυώνει. Δεν μπορώ να πάω στο Θεό χωρίς να δεχτώ τα σπλάχνα του στην καρδιά μου. Πρώτα έκανα αγαθοεργίες για να φαίνομαι εγώ. Να λένε, ο Παντελάκης έκανε αυτά. Οπότε έχω καλό όνομα. Σήμερα όμως δεν πρέπει να ξέρει, λέει, η δεξιά μου τι κάνει η αριστερά μου. Για να δοξάζει το Θεός. Να βλέπει ο άλλος να λύνεται το πρόβλημά του και να χρεώνει στο Θεό αυτό. Ο Θεός με θυμήθηκε. Έκανε κάτι για μένα. Και να δοξάζει το Θεό, όχι ο άνθρωπος. Αλλά από τη στιγμή που ακολουθώ το Θεό, η ζωή μου αλλάζει πλέον και πρέπει να έχω σπλάχνα για τους άλλους. Ωραία. Θα κάνω πράγματα που να τα βλέπει ο Θεός και κανείς άλλος. Αν δεν το κάνω έτσι, έχασα τη μισθαποδοσία από τον ουρανό και θα την πάρω από τους ανθρώπους. Μία πινακίδα κάποιος, ευεργέτης. Βλέπουμε κάποια κτίρια εδώ, φέρνουν τα ονόματα κάποιων. Πήραμε τη δόξα εδώ, εκεί πάνω είμαστε σε κατάκριση. Γιατί πήραμε τη δόξα του Θεού. Και αυτός, λέει, που έχει τροφές και τρώει, αυτό, λέει, που ξεφεύγει από την ημέρα, δώσε στον άλλο. Αύριο θα με ρυμνήσει ο Θεός για σένα πάλι. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ζήσει μια εκκλησία, μια κοινωνία, χωρίς αυτά που μας δίνει ο Θεός που δεν είναι δικά μας, να τα διαχειριζόμεθα έτσι ώστε και ο άλλος να απολαμβάνει. Και θυμάστε και το δύσκολο μέρος, ότι ένας πλούσιος, λέει, ευτύχησαν τα χωράφια του, τον άφρονα πλούσιο. Και σκέφτηκε αμέσως και λέει: «Φέτος έχω βγάλει διπλάσια σόδια από ότι κάθε χρόνο». Το ερώτημα είναι: ποιος την έδωσε? Ο πατέρας. Αυτός δεν σκέπτεται έτσι. Λέει: «Ξέρεις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Έχω πολλά. Αν τώρα γκρεμίσω τις αποθήκες και φτιάξω διπλάσιες, θα πω στην ψυχή μου μετά: τρώει για χρόνια όσα θέλεις, χωρίς μέτρο». Καλά, αυτοί που θα τα μαζέψουν, αυτοί που θα σου φτιάξουν τις αποθήκες και όλα αυτά, δεν θα πάρουν τίποτα? Έχεις μια ευλογία, θα τη μοιράσεις κάτι και σε κανένα άλλο? Θα απομονωθείς και πει: «Δικά μου είναι όλα»? Αφού δεν είναι τίποτα δικό σου, αν πεθάνεις αύριο που θα πάνε? Δεν το σκέπτεται έτσι. Γι' αυτό το λέει άφρονα πλούσιο. Και λέει: τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή? Να μεγαλώσει αποθήκες και να πει στην ψυχή του: η ψυχή του τρώει φρούτα, τρώει και χόρτα? Η ψυχή του ζει μόνο με το λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει με άρτον μόνο, αλλά με πάντα λόγο και σερκόμενο το στόμα του Θεού. Εσύ αποθηκεύεις για να έχει, χωρίς να υπολογίσεις ότι η ζωή σου δεν σου ανήκει, αυτά που σου έδωσε δεν σου ανήκουν και μπορεί την άλλη στιγμή τα χάσεις όλα. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζεται ο Κύριος και του λέει: εντάξει, πήρες μια απόφαση. Σήμερα ζητάνε να φύγεις. Σε ποιον θα αφήσεις όλα αυτά, σε ποιον θα ανήκουνε?» Δυστυχώς έγινε έτσι. Και αυτό λέει τώρα εδώ. Αν αυτή τη στιγμή δίδω κάτι σε κάποιον, μαζεύω για τον ουρανό ευλογία. Και θα πληρωθεί αυτό, ο Θεός δεν θέλει δανεικά. Εκατονταπλασίωνα εδώ και ζωή αιώνιο με όλα ετοιμασμένα. Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Ερθόν δε ετελών ένα βαφτιστό σε υπ' αυτόν, διδάσκαλε του είπαμε: τι θα κάνουμε εμείς? Και τους λέει: μην εισπράτετε περισσότερο από ό,τι σα λένε οι Ρωμαίοι. Οι τελώνες ήταν συνεργάτες των Ρωμαίων και βάζαν τους φόρους. Ανάλογα τι είχε ο καθένας, έβαζαν τα ανάλογα. Αλλά πολλές φορές βάζανε περισσότερα και βάζανε και στη τσέπη κι αυτοί. Οι Ρωμαίοι δεν ενδιαφερόταν να πάρουν περισσότερα, τους ενδιαφέρει να πάρουν αυτά που θέλανε. Γιατί κρατούσαν τις λεγεώνες εκεί και θέλουν να τις συντηρούν. Μη δε περισσότερο παρά το ότι λέει πρέπει να ζητήσετε, αυτό θα παίρνετε. Ήρωτον δε αυτό οι στρατιωτικοί και είπαν: και εμείς θέλουμε κάμι. Τι θέλουμε κάμι, λέει, με τα αυτά? Μην βιάσετε, μην έρθετε και εξαπατήσετε κανένα, ούτε να ζωρίσετε κανένα και να συκοφαντήσετε, ώστε να έχετε να τον κατηγορήσετε για να πάρετε περισσότερα χρήματα. Θα σε καταδικάσω ή μπορώ να σε ελευθερώσω εγώ, δώσε μου τόσα. Λέει: αρκεστείτε στους μισθούς σας. Μην κοιτάτε να βρίσκετε τρόπους να κλέβετε τους άλλους. Με λίγα λόγια τι έλεγε? Αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στο χώρο σας που λένε οι νόμοι, απέδιδε το. Και εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα σας δίνω αυτό που σας χρειάζεται. Αν αυτή τη στιγμή κάποιος ο οποίος έχει μια εργασία, έχει ένα κατάστημα και πουλάει παπούτσια, τα πουλάει διπλάσια από την τιμή του, θα πλουτίσει αυτός. Και λέμε: πόσο θα καθίσει στη γη? Δεν ξέρει. Τα πλούτη είναι αν έχεις μακροζωία. Ποιος δίνει μακροζωία? Ο Θεός. Άρα όλα από εκεί έρχονται. Γιατί λοιπόν να μην τα έχω καλά με το Θεό, να μου δίνει μακροζωία και να περνάνε τα υπόλοιπα καλά, αλλά να τα έχω άσχημα με αυτόν και αυτά που βγάζω από τον αχύρα να τα δίνω από το άλλο? Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε εδώ, αλλά θα σας πω κάτι πολύ απλό. Όταν δούλευα στην εταιρεία που δούλευα εκεί, υποχρεώνα να κάνουμε και υπερορίες. Υπερορίες τι ήταν? Δηλαδή, αν έπαιρνα 100 ευρώ ας πούμε την ημέρα, θα γίνονταν 120. Και η υπερορία ήταν άλογα, αν είναι 2 ώρες, 3 ώρες, ανάλογα. Βάζανε έτσι επάνω, έτσι είχε γίνει. Κάποια στιγμή λοιπόν με πιάσε το φιλάργυρο. Λέω: αν κάνω υπερορίες έτσι θα γίνει κάτι περισσότερο. Βέβαια δεν το έκανα ως βάρος εκκλησίας, αλλά όμως και αυτό δεν άρεσε στο Θεό. Δούλευα υπερορίες, έβγαζα μια μισή φορά πάνω το μισθό. Μισό ακόμα. Περιέργως. Τα παιδιά παρουσιάζανε κάτι περίεργες αρρώσιες. Βγαίνανε κάτι από την εφορία περίεργα. Ενώ μέχρι πρότινος δεν γινόταν έτσι. Δηλαδή ακόμα και πράγματα, γιατί όταν παντρεύτηκα και μπήκα στην εταιρεία δεν ήταν τα μισθή καλή τότε και είχα ελλείψεις. Δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα. Επενέβαινε ο Θεός και μας δίνανε κάτι αναδρομικά, κάτι τέτοια που είχαν κλείσει συμβάσεις και οτιδήποτε και τα βγάζα πέρα. Όταν πλέον είχα γίνει οικονομικά αρκετά μεγάλος και πήγαιναν όλα καλά, ήθελα κάτι περισσότερο. Δεν μου κάθισε το περισσότερο, δυστυχώς. Έφευγε με άλλους τρόπους. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα και λέω, τι γίνεται τώρα. Από τότε που ζορίζουμε και κουράζουμε περισσότερο, έχω πάλι τον ίδιο μισθό. Και τότε κατάλαβα. Λέω, σε ευχαριστώ. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Αν θέλω κάτι περισσότερο, θα το βλέπεις εσύ, θα μου το δώσεις. Γιατί να πάω εγώ να το πάρω. Και έτσι έμαθα το μάθημά μου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή, για πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, γιατί κάνουμε πολλά λάθη όλοι, έχουμε τη δυνατότητα να διορθώνουμε από αυτά και φέρουμε το Θεό στη ζωή μας, θα είμαστε τότε ευτυχισμένοι και πολύ χαρούμενοι περισσότερο και θα ζούμε απολαμβάνοντας. Δεν θα μας βγαίνει η ψυχή συνέχεια τρέχοντας. Γιατί αυτό το κάνει μόνο ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας. Και γι' αυτό λέει, όχι με τη δύναμή σου ή με την ισχύ σου, οικονομικά που βρίσκεσαι, αλλά με το Πνεύμα μου το Άγιο θα γίνονται αυτά που χρειάζεσαι. Και έτσι βασιζόμαστε πάλι στην πίστη και ο Θεός να μας βοηθήσει. Κάθε ευλογία σε όλους. Να ψάλλουμε ένα ύμνο και το διάστημα αυτό, αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.